Thank you. se, että mä olen täällä tänään, on musta loistava esimerkki siitä, mitenkä Suomessa saavuttaa asiantuntijan aseman. 6. päivä, mä olin varmaan ainoita Suomen poliitikkoja, joka ei ollut lähelläkään Sorsapuistoa koko illan aikana. Meillä oli kotona suursiivous käynnissä ja olin sen parissa. Myöskään liiketutkimusta en ole harrastanut 10 vuoteen ja senkään puolesta tämä teoreettinenkaan osaaminen ei mun mielestäni yltä ihan asiantuntijatahoille ja siitä huolimatta pääsi lukuisiin medioihin kommentoimaan ton päivän tapahtumia. Toki koitin perehtyä niihin asioihin, sitten olihan mulla siellä perheenjäseniä paikan päällä ja olin jonkin verran seurannut tätä koolle kutsumisprosessia netistä etukäteen ja uutisointia jälkikäteen, mutta korostan nyt sitä, että mä en ole asiantuntija, enkä pysty niin tapahtumien sisäistä dynamiikkaa valottaa lainkaan samalla tavalla kuin mitä edellinen puhuja tässä teki. Sen takia mä koitan puhua vähän yleisemmin siitä, millaisen vastaanoton tämä tapahtuma sai, mitä se kertoo suomalaisesta politiikan ymmärryksestä ja miten muutokset yhteiskunnassa yleensä tapahtuu. Jos katsotaan mielenosoituksia länsimaissa koko siltä ajalta, kun meillä ylipäätään on ollut nykyisen kaltainen mielenosoitusperinne, niin voidaan sanoa, että on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että aina silloin tällöin menee ikkunoita rikki. Aina silloin tällöin löytyy joku osa mielenosoittajista, joka heittelee jotakin kiviä, kaljatölkkejä tai jotakin muuta. Ja aina silloin tällöin syntyy konflikteja, joissa on jonkinnäköistä käsirysyä tai muuta väkivallaksi kuvattavaa. Siinä mielessä kiekkovierasjuhlien tapahtumat ei ollut millään lailla poikkeus, ei kansainvälisestä eikä myöskään suomalaisesta mielenosoitusperinteestä. Siitä huolimatta se jostakin syystä iski hirvittävän syvälle suomalaiseen mediaan ja palautteesta päätellen myös ihan monen tavallisen sivusta seuranneen ihmisen niin turvallisuus ja käsityksiin turvallisuudesta ja turvattomuudesta ja sen huomioarvo oli jotakin aivan muuta. Kun mikä olisi ollut minkään niin logiikan perusteella realistista ja kohtuullista. No mistä tämä johtuu? Ensimmäinen ja ehkä näkyvin syy siihen tietysti on se, että kysymys oli itsenäisyyspäivästä, johon meillä on perinteisesti liitetty hyvin voimakkaita tunteita suuntaan ja toiseen. Mun omassa perheessäni ja suvussani itsenäisyyspäivä on ollut aina se vaikea aika, jolloin me ollaan oltu ainoita, joilla ei ole niitä 2 kynttilää ikkunalla ja ollaan verhot kiinni mökötetty kotona, kun ei kestetä sitä nationalismia, joka sen päivän juhlintaan liittyy. Monessa muussa taloudessa se on ollut iso harras tilaisuus, vuoden tärkeimpiä juhlapyhiä, joissa on muisteltu monesti niin hyvinkin traumaattisia henkilökohtaisia omia läheisiä kohdanneita tapahtumia viimeksi sotien ajalta. Sen lisäksi itse tähän tapahtumaan liittyy monia sellaisia tekijöitä, jotka on minkä tahansa toimittajan unelma. Siellä oli ne hevoset, niin kuin uutisoinnista ja varsinkin keskustelupalstoilta kävi ilmi, niin juuri pahempaa asiaa ei voi tehdä kuin niin satuttaa hevosta. Ja sitten kun oli maalia vielä hevosen kyljessä, joka näytti ihan vereltä, niin saatiin semmoisia hienoja kuvia, joita sitten jaettiin ja kauhisteltiin netissä. Ja tilanne näiden hevosten kokeman vääryyden johdosta oli kääntyä aluksi aivan selvästi niin poliisien puolesta. Et poliisit on tässä niitä kärsijöitä nyt sitten, joita pahat mielenosoittajat ovat kohdelleet kaltoin menneen jopa eläinrääkkäykseen. No, tilanne kääntyi sitten jollakin lailla ihan nurinpäin, kun löytyi se yksi kuorotyttö, joka päälle oli poliisi ajanut hevosen kanssa ja vielä kiroillut sille. Ilmeisesti luulen, että tämä nuori nainen oli ollut yksi mielenosoittajista, vaikka olikin ihan kunniallisesti käynyt käynyt talossa sisällä esiintymässä ja sitten ihmisten pitikin yhtäkkiä päättää, että ovatko nyt suurempia pahoja sitten, niin eläimiä kepillä huitovat ihmiset vaiko kuorotyttöjen päälle ajavat ihmiset. Ja silloin alkoi selvästi olla semmoista niin kuin epävarmuutta ilmassa, ettei enää tiedettykään selvästi, että mikä on musta ja mikä valkoinen ja miten tässä pitäisi puoli ottaa. Oleellisinta ehkä on se, että mä en nähnyt missään vaiheessa sellaista uutiskuvaa, jossa olisi näytetty jotain kylttejä tai jossa oltaisiin tuotu selkeästi esille niin kuin siinä isossa kuvamateriaalissa niitä teemoja, jonka vuoksi koko homma oli pistetty pystyyn. Kauheasti näkyi liekkejä ja erilaista sähinää ja rikkoutuneita ikkunoita, mutta meidän journalismi ei tehnyt kyllä yhtään mitään sen eteen, että viesti olisi jollakin lailla mennyt eteenpäin sen välityksellä. No toinen, mikä teki tästä niin mieliä kuohuttava jutun, oli tietysti tämä suomalainen perinne, joka mun nähdäkseni suorastaan perversiyteen asti uskoo, että kaikki menee oikein silloin, kun vaan noudatetaan lakia. Että mikä tahansa, justiinsa julkaistiin sellainen gallup, jonka mukaan aika monta 10% suomalaisista on jopa sitä mieltä, että on parempi noudattaa lakia kuin oman tuntonsa ääntä. Ja lain ja poliisin kunnioitus ei missään päin maailmaa varmaan, ei ainakaan missään läheskään Suomen kaltaisessa valtiossa ole samalla tasolla kuin mitä se meillä on. Ja mä oon monesti aikaisemminkin huomannut sen, että mediassa on hirveän vaikea saada läpi sellaista viestiä, jossa jollakin lailla virkavalta asetettaisiin kyseenalaiseksi. Mä joskus kirjoitin kolumni, jossa toin esille ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä kaikkea epämääräistä poliisissa tapahtuu. Sen, että Olkiluodon erilaisista työsyrjintäkeisseistä yhtään ei ole viety oikeuteen asti, vaan kaikki tutkinnat on keskeytetty. Sen, että taimaalaisten marjanpoimijoiden rikosilmoitusta ihmiskaupasta ei vaivauduttu tutkimaan sen takia, että siinä olisi täytynyt niin monta ihmistä haastatella, vaan tutkinta keskeytettiin jututtamatta yhtään näistä rikosilmoituksen jättäneistä poimijoista. Sen, että meillä parhaillaan niin käydään aika isoa keskustelua siitä, että miten Helsingin huumepoliisi toimii ja pitääkö sen noudattaa lakia niin kuin kaikkien muidenkin. Mä en oikeastaan kovinkaan monesta kirjoituksesta saanut niin paljon vihasta palautetta kuin tästä. Että sitä tuli niin kuin jopa ulkosuomalaisilta Floridasta asti, joku kirjoitti Australiasta joku, että kuinka kehtaa asettaa kyseenalaiseksi suomalaisen poliisin, joka kuitenkin on niin kuin se tuki ja turva, mihinkä voi uskoa. Tämä on hämmästyttävää. Tämä on hämmästyttävää, koska jo koko ajan mediaan tulee erilaisia viestejä siitä, että poliisissa vähintäänkin saman verran kuin muiden viranomaisten keskuudessa niin tapahtuu erilaisia ongelmia, mutta se ei tunnu millään lailla vaikuttavan ihmisten käsityksiin siitä, että kehenkä voi luottaa ja kehenkä ei. Tai siihen, että niin kuin miltä pohjalta sellaisia tilanteita arvioidaan, jossa on poliisin arvio vastaan jonkun toisen arvio. No sitten selkeästi suomalaisia toimittajia hämmensi ihan hirveästi, ja tästä pointista mä kiitän Tiinaa tuolla. Mä pohdin paljon hänen kanssaan juteltua niin sitä asiaa. Hämmensi se, että ei ole selkeästi nimettävää yhtä järjestävää tahoa. Et monta päivää uutisoinnissa etsittiin sitä järjestävää tahoa, koska tuntui aivan uskomattomalta, että mitään Suomessa saataisiin aikaiseksi ilman, että on sellainen hierarkkinen organisaatio, jonka puitteissa on selvästi nimetyt vastuuhenkilöt ja jonka pohjalta sitten niin voidaan myöskin jäljittää jälkikäteen, että mitä kukin on tehnyt. Et vaikka takana oli jonkin verran järjestöjä tai järjestöjen tapasia jonkinnäköistä ryhmäytymistä, niin ei kuitenkaan ollut sellaista organisaatioa, jota on perinteisesti totuttu näkemään mielenosoitusten takana. Ja se jotenkin, kun Suomi on yhdistysten maa, täällä ensin perustetaan yhdistys ja sitten vasta vallataan se talo, niin täällä ei tavallaan osata ajatella, että ihmiset voisi tehdä ilman niin kuin virallisia hierarkkisia organisaatioita asioita. Ja tältä pohjalta, koska tämä ajatus ei mennyt läpi, niin myöskin se niin kuin tosiasia, että samaan aikaan saattoi olla läsnä ihmisiä, joilla oli hyvinkin erilaisia teemoja, jopa keskenään ristiriitaisia tai ainakin erilailla painottuneita näkökulmia siihen, että mitä eriarvoistuva yhteiskunta tarkoittaa, mihin suuntaan tässä asioita pitäisi ajaa ja minkä takia siellä ollaan läsnä, niin se tuntui vaikealta ja et siihen ei ollut pelivälineitä sen käsittelemiseen. Kun mielenosoitukset pitää järjestää niin, että ensin on järjestävä kokous, jossa niin kirjataan ylös kaikki ne yhdistykset, jotka osallistuu järjestämiseen, jaetaan tehtävät ja sen jälkeen yhdessä muotoillaan se kannanotto, joka annetaan sitten ulos medialle hyvissä ajoin etukäteen ja sitten vielä jälkikäteen uudestaan vähän toisessa muodossa. Tämä on selvää. Tämän kaikki ymmärtää. Tähän toimittajat osaa tarttua. Nyt kun tapahtuu asiat erilaisessa järjestyksessä, niin seurasi suuri hämmennys, josta ei tiedettykään, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Tämän seurauksena tämän tapahtumien analyysissä on myös näkynyt niin kuin, sellaisia niin kuin mun mielestäni aivan ratkaisevia loogisia virheitä, kun esimerkiksi niin vasemmistolaisittain motivoituneen ja oikeistolaisittain motivoituneen kansalaistottelemattomuuden väkivallan, siis lain rajojen koettelemisen rinnastaminen. Ja se on suurin piirtein yhtä järkevää tai samanlainen rinnastus, kun ajatellaan, että olisi Aamulehdessä mielipidekirjoitus tunnelia vastaan ja sitten kansalaisadressi niin terveyskeskusmaksujen poistamisesta. Niin nehän molemmat tehdään paperille ja molemmat tehdään kansalaisten toimesta, mutta ei kellekään tule mieleen sanoa, että ne olisi sen takia sama asia tai että niitä tulisi käsitellä yhteisenä selkeänä niin kuin ilmiönä erillään niin kuin muusta politiikasta. Sanoisin nyrkkisääntönä, ellei kysymys olisi niin delikaatista asiasta, ehkä peukalosääntö on tässä yhteydessä rauhanomaisempi ilmaus, niin voidaan sanoa Euroopassa, että yleensä silloin, kun tällainen toiminta oikeistolaisesti motivoitunutta, sen kohteena on maahanmuuttajat, vasemmistolaiset, sellaiset ihmiset, joilla ei ole isoja autoritäärisiä koneistoja suojanaan ja jotka pikemminkin on jopa niin kuin tavallisina kansalaisina niin näiden väkivallan monopolia hallussaan pitävien koneistojen marginaalissa, niitä B-luokan suojeltavia. Kun taas sitten silloin, kun samantyyppiseksi miellettyä toimintaa tapahtuu vasemmistolaisista motiiveista, kohteena on virkavalta, kohteena on materiaali, niin kuin nyt tässäkin tilaisuudessa niin keskeisin väkivalta kohdistui niin tiettyjen rahaa symboloivien rakennusten ikkunoihin. Ja musta tavallaan, jos tätä eroa ei nähdä, jos nämä niputetaan ilman minkäännäköistä pohdintaa tai avaamista, niin silloin mennään jo niin pahasti metsään, ettei millekään analyysille enää jää tilaa. No mun nähdäkseni näiden lisäksi tämän yleisen hämmennyksen taustalla on kaksi keskenään kilpailevaa käsitystä politiikasta ja vaikuttamisesta yleensä. Kapeassa politiikkakäsityksessä, jota meidän lehdistön politiikkasivut niissä lehdissä, missä politiikka vielä erikseen on teema kokonaisuutena, niin edustaa, niin siellä politiikka mielletään asiaksi, joka tapahtuu sitä varten tehdyissä laitoksissa, jota harjoittavat sinne erikseen vaalit-nimisen instituution kautta valitut henkilöt, ja milloin kansalaiset osallistuu muuten kuin vaalien kautta, se tapahtuu nimenomaan sitä varten perustettujen yhdistysrekisterin hyväksymien yhdistysten kautta. Vaaleilla valittujen edustajien työksi mielletään lähinnä lakien ja budjettien valmistelu yhdessä virkamiesten kanssa. Tässä kuviossa ei pelkästään kansalaiset ole sivusta katsojia, vaan myös oppositio mielletään jonkinnäköiseksi vaihtopenkiksi, koska ethän sä siellä osallistu suoraan lakien valmisteluun. Laajassa politiikkakäsityksessä, jonka mä uskoisin olevan ehkä lähempänä aika monien täällä olevien ihmisten ymmärrystä politiikan teosta, ajatellaan, että yhteiskunnallinen muutos tapahtuu yhtä aikaa monella tasolla, monessa kerroksessa ja monessa paikassa yhteiskunnassa, ja sen takia myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen, niin sitä ei voi sulkea ja eristää muusta yhteiskunnasta johonkin instituutioon, vaan se on läsnä kaikkialla, missä valtaa käytetään ja muutos tapahtuu. Yksi ilmaisu tästä on slogan, henkilökohtainen on poliittista, mutta yhtä lailla sen voi ajatella niin, että poliittien on henkilökohtaista ja läsnä ja läpikäyvä kaikkialla, missä me ollaan. Oman työni kautta tietysti, niin kun mä olen enemmän ehkä oppositiomyönteinen kuin suurin osa oman puolueeni tai tämän maan muiden puolueiden poliitikoista, niin mulle tämä on tärkeä ero sen takia, että tässä laajassa politiikkakäsityksessä oppositiolla on se rooli, jota myös parlamentarismin perustajat sillä aikanaan kaavaili. Eli oppositiossa ei käydä vetämässä henkeä, vaan oppositiossa pyritään luomaan ja vahvistamaan niitä vaihtoehtoja, jotta maassa ylipäätään käytäisi vakavasti otettavaa poliittista debattia ja jotta politiikan erilaisilla areenoilla olisi olemassa vaihtoehtoja. Sen tehtävänä on tehdä näkyväksi, tunnistaa ja analysoida niitä epäkohtia, joita hallituksen vankina ei voi ainakaan samalla intensiteetillä tehdä. Sen lisäksi keskeinen laajan politiikkakäsityksen, politiikan tekemisen paikka on ne paikat, joissa tietoa muodostetaan, eli tietysti lehdistö ja myös yliopisto, sekä ne paikat, joissa ihmisiä kasvatetaan ja tietoa levitetään, esimerkiksi tämä meidän muu koululaitos. Ja musta on ollut todella yllättävää huomata, että niistä ihmisistä, joiden kanssa mä joudun työni parissa olemaan tekemisissä, valtaosa ajattelee edelleen, että muun muassa nämä ovat epäpoliittisia paikkoja, joissa politiikkaa ei harjoiteta ja joissa sitä ei pitäisikään harjoittaa. Ja jos joku sitä siellä harjoittaa, niin se on jollakin lailla paha ja kyseenalainen ihminen, joka koittaa sotkea asioita. Tämä ajatus on hirveän vaarallinen sen takia, että se on niin kuin ihan keskeinen rakennuspuu tietynlaisen hegemonian pitämiseksi yhteiskunnassa. Suurin osa teistä varmaan on kuullut Gramscista ja Gramscin hegemonia-käsityksestä, mutta kerrataan se nopeasti. Gramsci tarkoittaa se, mitä minä ymmärrän, ne vankilavihot ei ole täysin yksitulkintaisia. Gramsci tarkoittaa hegemonialla tilannetta, jossa hallitsevan ryhmän tapa ajatella, tapa mieltää maailmaa, hallitsevan ryhmän ideologia muuttuu joksikin sellaiseksi kuin arkijärki tai itsestäänselvyys. Se ikään kuin muuttuu näkymättömäksi sitä kautta, että sillä on niin yleisesti hyväksytty kilpailematon asema, että sen ei tarvitse argumentoida enää omaa olemassaoloaan. hegemonia perustuu suostuntaan. Se ei tarkoita, että se ei pelkästään niin toimi tietyn hallitsevan luokan tuottamana, vaan sellaisena sopimuksena tai sellaisena mekanismina, joka saa myös hallitut luokat, joiden intressien mukaista se ei ole, toimiin sen puolesta. Et just tästä johtuu, että työttömät ei ainoastaan ole pakotettuja ottaa vastaan niitä sanktioita, joita heihin kohdistetaan, kun he ei käyttäydy toivotulla tavalla, vaan että he vielä sitten syyttää itseään siitä, että he nyt tuli käyttäytyneeksi jollakin lailla epätoivotusti ja että paha juttu, kun tästä nyt seuraa tätä, mutta kyllä minä olen tämän ansainnut. Hegemonia uusinnetaan kaikkialla yhteiskunnassa samanaikaisesti. Sitä tapahtuu kouluissa, kirkoissa, jopa kadun nimissä. Ja itsenäisyyspäivä on ehkä yksi kaikkein niin kuin selkeimpiä tai kirkkaimpia esimerkkejä siitä mitenkä hegemoniaa ylläpidetään yhteiskunnassa. Niin kuin tässä anonyymi edellinen alustaja kuvasi. Suomessa se vallitseva hegemonia on mun nähdäkseni 1980-luvun lopulta lähtien ollut uusliberalistinen ajattelu, uusliberalistinen hegemonia ja myös uusliberalistien kieli, joka johti 90-luvun kuluessa siihen, että uusliberalistisilla termeillä alettiin kuvata semmoisia ilmiöitä ja semmoisia maailmoja, joita ei aikaisemmin tullut mieleenkään kuvata talouden näkökulmasta. Ja valtiovarainministeristä tuli pikkuhiljaa ehdottomasti tärkein hallituksen ministeri, kun aikaisemmin esimerkiksi sivistys- ja koulutusasioita ylläpitänyt ja hallinnut ministeri oli ollut huomattavasti tärkeämpi. No nyt me ollaan uudelleen oltu muutama vuosi liikkeessä. Mä en tiedä, mitä on tulossa, mikä on se hegemonia, joka ottaa tämän jälkeen niin kuin vallan ja asemat, mutta selvää on, että uusliberalismin paikka ei ole enää nyt niin vahva kuin mitä se oli vielä 5 vuotta, saati 10 vuotta sitten. Tästä poreilusta kertoo perussuomalaisten nousu. Siitä kertoo se, että ihmiset puhuu ja ajattelee vähän eri tavalla kuin vielä muutama vuosi sitten. Se kertoo siitä, että Tampereella pystytään niinkin laajaan tällaiseen vaihtoehtokeskustelutilaisuuksien järjestämiseen kuin mitä täällä pyöritetään. Tämä ei olisi ollut mahdollista 90-luvulla. Mä olen aika toiveikas siitä, että ei me nyt ainakaan mitään kauheampaa saada aikaiseksi kuin minkä alla me ollaan nyt tässä viime vuodet eletty, että toivottavasti tämä on parempaan suuntaan. Hegemoniassa puhutaan niin laajasta yhteiskunnallisesta ajattelutavasta, ajan hengestä, että sitä ei voi varsinaisesti niin kuin mitenkään joku ryhmä vaan päättää ja tietoisella ohjelmalla niin kaapata itselleen. Mutta paljon voi tehdä sen eteen, että käyttää sitä ilmaa, niitä ilmavirtauksia, jotka kulloinkin on liikkeellä hyväkseen. Ja ikään kuin niin, silloin kun hegemonia on vastainen, niin pitää yllä sitä vasta-ajattelua sen laajuisena kuin mahdollista. Ja sitten taas, kun se tuuli kääntyy, niin käyttää se hyväkseen. Hallitseville ryhmille on tyypillistä korostaa epäpoliittisuutta sen takia, että politiikka itsessään tarkoittaa sitä, että vaihtoehtoja on enemmän kuin yksi, tapoja ratkaista asioita on enemmän kuin yksi. Sen takia kaikki vastatoiminta, kaikki kyseenalaistaminen, kaikki toisella tavalla ajatteleminen on aina hegemonian vastaista toimintaa, koska se asettaa kyseenalaiseksi sen, onko vain olemassa se yksi itsestäänselvä niin sanottu arkijärkinen, maalaisjärkinen ratkaisu, jonka kaikki ihan hyvin tietää ja siitä sen takia ei tarvitse edes keskustella. Täällä oli aikaisemmin puhetta eliiteistä. Mä mielelläni määrittelisin eliitin vähän kapeammin kuin edellinen puhuja sen takia, että mulle, niin mun tietoisuuteni eliitistä on noussut huimasti viimeisen 2 vuoden aikaa, kun olen istunut eduskunnassa. Olisin aikaisemmin määritellyt sen samalla lailla, mutta tuolla Helsingin keskustassa muutaman 4 kilometrin alueella pörrää semmoinen porukka, joka ei ole kovin iso, mutta johon kuuluu edustajia sekä kulttuurin piiristä että toimittajien parista, keskeisien isojen yhtiöiden johtoa, mutta ennen kaikkea näiden edunvalvontakoneistojen ihmisiä, sekä sitten osa poliitikoista, mutta ei läheskään kaikki. Ja tämä pieni porukka, verraten pieni porukka, sekä maantieteellisesti hyvin rajattu, että myös tulotasonsa, tuloerojensa suhteen hyvin rajattu, mutta myös sosiaalisesti hyvin rajattu, niin se aika pitkälle määrittää sen, mitä suomalaisessa julkisuudessa näkyy. Ja kun ihminen on sosiaalinen eläin, jos se on tekemisissä jatkuvasti vaan täsmälleen samalla lailla ajattelevien ihmisten kanssa, niin se hyvin nopeasti omaksuu sen ajattelutavan. Aika pienetkin heilahtelut vaihtoehtoisissa mielipiteissä tuntuu tosi isoilta ja radikaaleilta. Siinä porukassa on hirveän helppo järkyttää ihan sellaisilla asioilla, joita meidän piireissä ei pidettäisi vielä edes mitenkään niin kuin poikkeuksellisina tai uusina mielipiteinä, koska ne ihmiset on tekemisissä vaan keskenään ja ne tapaa vaan toisiaan ja ne kuuntelee semmoista 20 asiantuntijaa ja asiantuntijaluennoitsijaa, jotka määrittää käytännössä sen, että mikä on järkevä ja itsestäänselvä tapa ajatella. Ja se lähtee semmoisesta aika pienestä ytimestä, joka ei edes tietoisesti luo tähän maahan hegemoniaa, koska ne itse on niin sisäistänyt sen hegemonian, että heille ajatus siitä, että olisi joku hegemonia olemassa, on niin kuin vieras ja hassu. Miten muutoksia sitten tehdään ja millainen rooli näillä kiekkovierasjuhlien kaltaisilla aktioilla on? Mä olen sitä mieltä, että oikeasti todella isot asiat muuttuvat vain silloin, kun ihmisten tapa jäsentää arkeaan jotenkin radikaalisti muuttuu. Ja silloin kysymys on niin syvistä pohjavirtauksista, että siihen ei päästä kiinni, ei mielenosoituksilla, ei lainsäädännöllä, eikä millään muilla politiikan pelivälineillä, vaan siinä puhutaan isoista tuotannon rakenteen muutoksista, teknologian muutoksista, sellaisista tekijöistä, jotka pakottaa ihmiset järjestämään arkeaan ja ihmissuhteitaan uudella tavalla. Edellinen tämmöinen suuri muutos oli niin sanottu teollinen vallankumous, jolloin aikakäsitys, työelämän ansaintatavat, perherakenne meni aivan uusiksi verrattuna siihen elämäntapaan ja maailmaan, joka sitä oli edeltänyt. Nyt me eletään jossain samanlaisessa. Se ei ole mikään äkkinäinen 1 tai 2 vuoden muutos, vaan kysymys on niin kuin isosta 10 vuosien prosessista, joka muille sanoit, ettei saa mennä pissalle ja itse menit kuitenkin. Nyt ollaan samantyyppisessä murrostilanteessa, mutta se, miksi tätä, mikä nyt on syntymässä, pitäisi kutsua, niin senhän me tiedetään todennäköisesti vasta 100 vuoden päästä ehkä, tai ainakin 50 vuoden päästä samalla lailla, kun ei teollisen vallankumouksen niin syntyvuosina puhuttu mistään teollisesta vallankumouksesta. Mutta selvää on, se näkyy pelkästään jo ihmisten niin kuin siinä, että mitenkä ihmiset herää nykyään myöhemmin aamulla ja mitenkä päivä ei enää jakaudu semmoisiin teollisuusyhteiskunnan palkkeihin, jossa ollaan 8 tuntia töissä ja sitten 8 tuntia vapaalla ja sitten katsotaan ne uutiset ja mennään nukkuun, vaan että se on aivan erityyppinen itse asiassa lähempänä agraariyhteiskunnan ajan määritystapaa jollakin lailla kuin sitä, mitä tässä välissä oli, ottaen huomioon, että sähkövalo on mahdollista ole semmoisen, mitä agraariaikana ei Suomen niin korkeudella ollut mahdollista. Työelämä elää nyt niin rajua niin rakennemuutosta, että sen on huomannut jo porvaritkin, että jopa mä oon elinkeinoelämän keskeisiltä vaikuttajilta kuullut puheenvuoroja siitä, että se ei olekaan vain vientiteollisuus, josta meidän pitää olla huolissamme, vaan että tässä maassa on jonkinnäköistä muutakin taloudellista toimintaa, ja tämähän on aivan niin kuin vallankumouksellista, ei mun elinaikanani ole ikinä niin sieltä kuulunut mitään tähän viittaavaa. Perherakenteesta, mä en puhu nyt pelkästään siitä, että ydinperhenormi on jollakin lailla, vaikkei se koskaan niin kuin täysin asettunutkaan, niin eri lailla kyseenalainen kuin muutama kymmen vuosi sitten, mutta myös on tapahtumassa jonkinnäköinen muutos siinä sukupolvien välisissä suhteissa. Tähän vaikuttaa osittain hyvinvointivaltion rakenteiden epävarmistuminen, jolloin ihmiset ehkä hakee sukupolvien välisistä suhteista eri tavalla suojaa ja turvaa ja varmistusta kuin tässä välillä he ehkä ainakaan Pohjoismaissa teki. Tällaiset asiat, tosi isot asiat, muuttuu, ja se mitä on tulossa, sitä me ei tarkalleen ottaen tiedä. No toinen tärkeä asia on, että todella isoja muutoksia ei voi tehdä hetkessä, vaan ne syntyy vähitellen. Jos ne tehdään hetkessä, niin iso osa väestöä ei kerkii mukaan, ja vaan kokee sen onnettomuutena, varsinkin miehet. Jos me katsotaan Itä-Euroopan järjestelmien murentumisen seurauksia alkoholin kulutus- ja elinikätilastoissa, erityisesti miesten kohdalta, niin vaikutukset on aivan dramaattiset. Samalla lailla hurjaa ne oli Suomessa sisällissotaa edeltäneinä vuosina, kun monet asiat muuttu yhtä aikaa. Ihmiset ei kestä liian kovia arjen isoja muutoksia. Tarvitaan aikaa kymmeniä vuosia, ja erityisesti miehet ei niitä kestä. Kolmas asia, joka liittyy puhuin tuossa hegemonian yhteydessä, on, että kun tehdään todella isoja muutoksia, niin ei voi olettaa, että ne lähtee koskaan yhdellä aktiolla, mutta jokainen aktio voi olla osa sitä muutosta. Mä olen nyt 20 vuotta ehtinyt jollakin lailla aikuisena tehdä politiikkaa, ja jos tässä on jotain oppinut, niin sen, että tämä on maratonlaji, että itsensä pitää mieluumminkin nähdä osana semmoista pitkää jatkumoa, jossa tekee kaiken mitä voi, mutta ei hermostu, vaikka se vallankumous ei tulisi tänään eikä vielä huomennakaan, koska tosiasiallisesti erittäin harvoille meistä sattuu elämän ajalle semmoisia tilanteita, joissa voi isolla tavalla ratkaista jotain isoja asioita yhdellä kertaa. Ja silloin, jos ei voi isoja asioita ratkaista, niin se, että pystyy tekemään parhaansa niiden vähän pienempien asioiden kanssa, niin se on parempi kuin ei tekisi mitään. Ihminen on luonnostaan jollakin lailla taipuvainen pelkään uusia asioita, erityisesti silloin, kun monta asiaa muuttuu yhtä aikaa. Aika suuri osa ihmisistä taipuu konservatismiin sen takia, että tuntuu, että se vanha ja turvallinen on paremmin hallittavissa, että sen jotenkin niin kuin ymmärtää paremmin, ja siihen ei liity yllätyksiä. Mutta kun samaan aikaan liikkuu oikeasti tosi monta asiaa yhteiskunnassa ja sitä liikettä ei voi pysäyttää, niin se, että jättäytyy ikään kuin paikalleen odottaa, että jos mä oon ihan hiljaa enkä puhu mitään ja on täällä vaan niin kuin aina ennenkin, niin mikään ei muutu, niin se ei koskaan kuitenkaan toimi, vaan että se on kaikkein niin kuin varmin tapa menettää se hallinnan, vähäinenkin osa sitä hallintaa, joka voi olla ihmisten tietoisen suunnittelun, järjestämisen ja päämäärien niin kuin alla. Kiekkovierasjuhlien jälkeen mä sain tosi monelta taholta kritiikkiä ja tosi monelta taholta tuli painetta siitä, että mun olisi pitänyt selkeämmin tuomita ja irtisanoutua tapahtumista kiekkovierasjuhlissa. Mä olin kahdessa valtakunnan mediassa ehtinyt jo siinä vaiheessa sanoa, että mä en henkilökohtaisesti pidä niin ikkunoiden rikkomista tai kaljatölkkien heittelyä kovin fiksuna toimintana, mutta että niin mun mielestäni se keskeinen pointti ei ole tässä. Ja tätä pidettiin jotenkin niin leiminä lausuntona, että se sai ihmiset vihasiksi, että se sai ottaa ne yhteyttä, muhun yhteyttä, että mä niin kuin kannatan anarkiaa ja väkivaltaa sellaisessa muodossa, kun ihmiset ymmärtää sen niin kuin kotien rauhan ja järjestyksen niin vakavana loukkauksena. Se syy, miksi mä en lähtenyt siihen mukaan, mitä aika moni muu poliitikko teki, että annetaan lausunto mahdollisimman pian, että tuomitsen tapahtumat ja muistutan, että väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää. Nyt mä lähden tästä jatkaan niin viikonloppua, niin että pärjäilkää. Niin johtuu siitä, että mun mielestäni nämä vaatimukset tällaisista lausunnoista, että kansa on niin kuin tyytyväinen, kun vaan niin kuin tuomitaan väkivalta ja that's it, niin on pikemminkin niin kuin harhautusta taikka joku, että se on yksi keino jotenkin niin kuin viedä siitä jutulta se poliittien painoarvo, joka siihen väistämättä kuuluu. Mä en ole samaa mieltä kuin ne, jotka vaati, että pitäisi pohtia, mitkä rakenteelliset tekijät tuottaa tällaisia ilmiöitä, koska musta ei voi puhua ilmiöstä, jos nyt joku mielenosoitus vähän menee rällästämiseksi. Musta se ei ole yhteiskunnallinen ilmiö, vaan se on yksittäinen tapaus ja tarvitaan paljon enemmän ennen kuin kannattaa lähteä mitään hirveitä analyysejä rakenteihin asti vetämään. Mutta selvää oli, että liikkeellä oli kuitenkin satoja ihmisiä, joilla oli mielipide jostain ja joilla se mielipide oli riittävän vahva, että he halusivat lähteä joulukuiseen pimenevään iltaan sitä osoittaa. Musta se, mitä poliitikoilta olisi pitänyt vaatia ja mikä olisi ollut niin kuin vastuun ottamista tilanteesta, olisi se, että keskustellaan ihmisten kanssa, kysytään, mikä tässä, mitkä on ne syyt, että minkä takia täällä mieltä ollaan osoittamassa, se kai mielenosoituksen keskeinen tehtävä on. Ja sitten pohtia, että mitä on tehtävissä niille epäkohdille, joita on havaittu ja joiden johdosta ihmiset lähtee liikkeelle. Ne epäkohdat, joihin tämä nimenomainen mielenosoitus pyrki vaikuttaa, on niin isoja, että niitä ei yksittäisillä poliittisilla toimilla olisi pystytty poistamaan, mutta pelkästään jo se, että se viesti olisi otettu vakavasti ja että sen niin kuin, että se olisi käyty läpi sille, että tämmöistäkin ilmiöä kuin yhteiskunnallista eriarvoisuutta meillä ihan oikeasti on, ai joo, enpä olekaan huomannut, pitäisiköhän tälle tehdä jotain. Olisi musta ollut huomattavasti vastuullisempi kannanotto kuin ne, mitä mä itse luin mediasta.